Takže potom, ako završili sme veľkonočný čas, zároveň sme zmenili i tie liturgické čítania, z ktorých teraz na pokračovanie budeme čítať. Vo všetných dňoch otvárame knihu Sirachovcovho syna, jednu z tých kníh Starého zákona. Vrátim sa k tomu s mojím zvyku, to znamená vždy s tou otvorenou novou knihou staročí novozákonov, aby sme ponajprv taký malý úvod povedali, a do tej knihy sa tak ponorili, čo nám Pán skrze konkrétneho svetca v konkrétnej dobe Duchu Svetom hovorí. Keď hovoríme o knihe Sirachovcovho syna, je to jedna z posledných kníh Starého zákona. Bola písaná cirka okolo roku 180 pred Kristom a teda veľmi veľký dôraz je kladený na to, že bola preložená do gréčtiny a v diasporách, v tej gréckej verzii sa hlavne čítala a takýmto spôsobom sa ľudu predkladala. Patrí ku ketubím, teda k tej múdroslovnej literatúre Starého zákona, ktorej sa do hĺbky, do šírky v tom neskorom judaizme, v tej cieľovej rovinke pred Ježišom Kristom hovorí o tom, čo Boh zjavuje, čo Boh Izraelu a zároveň i celému svetu dáva. Určitým spôsobom sa táto kniha podobá knihe Prísloví, keď tá Božia náuka a Božia múdrosť ako keby bola na drobné rozmenená a rozprestretá do všetkých oblastí života tou formou náuky alebo toho múdreho slova, toho príslovia, ako keby sa dotýkala celého portfólia ľudského života a povedala, nech je to čokoľvek, čo je súčasťou tvojho života, naplň to Božou múdrosťou, Božím slovom, ty z Božieho slova konaj to, čo je dobré, čo je správne, čo ťa Boh učí, čo je vyjadrením tvojej a naplnením tvojej viery. Pravda, trošku ten posun je tu daný, lebo ja častokrát spomínam knihu Sirachovcovho syna a knihu Múdrosti, teda tú poslednú knihu Starého zákona, v tom veľmi veľkom zápase, ktorý bol v tom čase naplnený medzi múdrosťou, ktorá pramení, alebo životom, ktorý pramení z zachovávania Tóry, z viery v Jahveho, a potom tedajší moderný helénsky svet, ktorý nejakým spôsobom ťahal tedajších ľudí. Sirachovec sa skôr dotýka toho nie že ťahu, ale skôr tlaku, lebo táto kniha je písaná, alebo dotýka sa tých vecí, ktoré poznáme z histórie ako období Makábii, teda ten čas, keď bolo veľmi veľké prenasledovanie Izraelitov, ktorí boli súčasťou Seleukovskej ríše a prišla až taká chvíľa, keď sa museli rozhodnúť, buď teda sa podriadia a Jahveho sa zrieknú, modlám helenským sa budú klaňať, alebo vytrvajú a budú mučení, prenasledovaní pre svoju vieru, čo nakoniec viedlo k tomu povstaniu Makábich. Takže tu bol ten veľmi cielený, programový, jasný tlak Seleukovcov, ktorí chceli zaviesť veľmi homogénne ríšu, alebo spraviť z tej Seleukovskej krajiny, spraviť krajinu, ktorá má jednu kultúru, tú helénsku, grécky panteón a teda týmto spôsobom je i vytvorená jednota, ktorá je súčasťou budovania tej ríše alebo to, akým spôsobom sa táto ríša spravuje a ovláda. Múdrosť skôr sa dotýka toho vplyvu, ktorý ľudí ťahal v diasporách, keď oni videli, to je kultúra moderná, niečo nové alebo moderné, alebo na čom fičí vtedajšie stredomorie, vtedajší moderný svet a nás to púta, nás sa to páči, nás sa to, my by sme to chceli konať, my takto žiť a my opúšťame našu vieru a život podľa viery. Takže viac to teda v týchto dvoch knihách vystupuje, ako keby to porovnanie chokmá, múdro živého Boha, ako nám ju Boh dáva a čím sa má prejaviť, naplniť. A Sofia, múdrosť tedajšieho moderného helenského sveta, o čom je a čo mu vedí, aký dôsledok je z tejto tedajšej modernej múdrosti, tom, ako ich od viery alebo základných hodnôt, od pravdy desatora, od Božieho slova, ako ich odvádza. To, čo dnes počujeme, je vyjadrením práve toho, akým spôsobom svetopisec uchopil tú tému Božej múdrosti aplikovanú vo vtedajšej modernej dobe. Jednoducho, ten autor knihy Sirachovcovho syna na jednej strane je veľmi, veľmi pravoverný, konzervatívny žid a na strane druhej, vlastne takto profesor Heriban píše, že veľmi osvietený v tom slova zmysle, že Duchu Svetom rozlišuje a vníma, že tu neide o literu zákona, aby sme užili tak, ako užili 1000 rokov pred nami, teda v tom čase 1000 stopomali rokov pred nami za Mojžiša, ale aby sme vedeli tie princípy Tóry aplikovať v modernom svete. No a tu sa dotýka i tých konkrétnych obiet ako takých. Tie liturgické obety, alebo to, čo bolo súčasťou prežívania vzťahov voči Bohu v tom rozmere obetnom, aby to dokázali pretaviť a premeniť na niečo, čím oni túto obetu žijú vo vtedajšom svete modernom. A celý tento úryvok je práve o tom, ako by tá obeta života, ten vzťah voči Bohu, ako by mal vyzerať. Aby to, čo bolo kedysi prvotinami, a teda i v tom čase samozrejme, bolo prvotinami a tými konkrétnymi prejavmi, čo Bohu obetujeme ako celopál, alebo ako zápalnú takú onakú obetu a žertvu, nuž, aby sme vnútornú slobodu mali pre Boha na prvom mieste, aby sme si zachovali. Čo predtým tak naturálne vyjadrené, keď to najlepšie zo svojho stáda, alebo tú prvotinu zo svojej úrody dá, na prvé miesto Boha kladiem a dávam. Tak práve to, nech je to čokoľvek, čo žijem, tá obeta, že keď dokážem v tomto všetkom na prvé miesto Boha dať. Ak moje obety majú ma viesť k tomu, aby som žil spravodlivo a slovo Tóry naplňal, tak môj vzťah voči Bohu na pravde a spravodlivosti, aby bol naplnený, a moja snaha zachovať si túto vnútornú pravdivosť a spravodlivosť pred Bohom voči ľuďom okolo nás, to je ten rozmer obety, čo nie je mnohokrát ľahké, aby sme si to zachovali. No a v tej vnútornej slobode pre Pána a pravde spravodlivosti, aby sme tú obetu lásky kládli a toto Bohu, aby sme dokázali predkladať. Tu preukazuje lásku, ako keby jemnú múku obetoval. Ak to dáva almužnu, prináša obetu chvály. Teda Boh oslávený, Boh chválený, Bohu, ktorému sa klaniam práve tým, že žijem slovo Tóry, keď ho naplňam v tých konkrétnych situáciách, keď konám skutky milosrdnej lásky a dobra voči ľuďom, voči tým, ktorí sú okolo nás. Krásne ako keby tá alúzia na Daniela, ktorý, i keď tá časť vznikla neskôr až tiež v tom období neskorého judaizmu, ale je to zasadené do toho kontextu babylonského zajatia, teda 500 rokov predtým, než príchod Pána Ježiša Krista, a keď hovorí, čo ti Bože dám? Zotročený v getách medzi riekami Eufrat a Tigris, odlečený, chrám zrúcaný, bohoslužby padli, už obrade nič neprinášame, už príjmi nás ako tú obetu. Príjmi naše srdce skrúšené, príjmi naše skutky tebe predložené. To, čo sme a čo žijeme, to nech je tá obeta Bohu daná. Nech je naplnením Tóry a vyjadrením viery, ktorú môžeme a máme rozvíjať. Ako sme múdrosť predstavili, a vlastne aj trošku Sirachovho syna, oni už koketujú s novým zákonom, s tou personifikovanou múdrosťou, ktorou je vlastne vtelené Božie slovo, to Hagia Sophia, vtelená múdrosť Božia, teda svätá múdrosť Božia, a to je Ježiš Kristus, takýto titul v prvokresťanskej cirkvi má. To krásne vidíme, ako dozrieva i to slovo Tóry tomu, aby naplnené bolo tým Ježišovým vyjadrením. Ani jota sa nestratí, ani písmenko z toho starého zákona, ale sa to má naplniť. Nie litera, ale duch. Litera ubíja, zabíja, ale duch oživuje. To slovo Boha, ktoré z tej litery zákona je pretavené. Skutočne do vnútornej slobody a do lásky, do konania dobra. Do toho radikalizmu evanjelia, ku ktorému nás pozýva Pán. Jeden z veľmi dôležitých aspektov, aby sme i my sami takto kráčať dokázali, je práve tá schopnosť byť vnútorne slobodný pre Boha a ľúbiť. To dnešné evanjelium, ako ho počujeme, niet nikoho, kto by pre mňa opustil a pre evanjelium opustil dom, bratov, sestry, matku, otca, deti, polia a tak ďalej, že by nedostal stonásobne viac. Nie v tom, čo vlastníme, ale v tom, ako ľúbime. V tom, ako sme otvorení pre tých bratov, tie sestry, tie matky, tie deti, tie veci, ktoré sú okolo nás. Hoci s prenasledovaním, lebo to snažíme na pravde Božej a nie cestou hriechu konať, ale práve tá schopnosť milovať nás robí tými, ktorí dokážu oveľa viac práve to tajomstvo Boha prežívať. A teraz do toho, čo hovoríme, zoberte si svätého Filipa Neriho. Myslím, že mnohí z nás videli, čo boli v ňom filmy, jeden či druhý, nakrútené ako také, už aj v televízii dávané, alebo na DVD sme ich mohli vidieť a tak ďalej. Takže tam je mnohokrát krásne vyjadrené tá realita človeka, ktorý je tým vyjadreným slovom Božím reálne nám daným. Konkrétny svetec Boží, ktorý skutočne žije tú biblickú obetu, ktorá je pretavená na vnútornú slobodu. Na pravdu, na spravodlivosť, na dobro, na lásku, na obetavosť, na dobročinnosť, na milosrdenstvo a na to, že je naplnený, má stonásobne viac, je plný radosti z Boha a z tej schopnosti ľúbiť a dobro konať. To bol Filip Neri, ktorý dnes sa krásne zišli tie čítania, ktoré idú na pokračovanie práve zo spomienkou tohto svätého. Jedno s druhým tak nádherne súvisí, ako on svedčí o tom. Áno, takto sa to dá žiť. A nielen v prvokresťanskej dobe, o ktorej sme sa doteraz venovali, ale on bol svetec 16. storočia a neľahkej doby cirkvi a tam ukazuje a naplňa. Áno, Božie slovo je mocné. Duch Boží pôsobí, na človeku záleží. Či chce a sa snaží tú pravú obetu Bohu prinášať. Skúsme teda takto predstavenú obetu chvály imi Bohu priniesť. Skúsme tú múdrosť Božiu, to, čo nám Boh dáva, na drobné rozmieniať a žiť tam, kde sa nachádzame, to, kde sme, čím žijeme, čo sa nás dotýka. Aby sme i my, tým, že sme schopní milovať, stonásobne viac od Boha mali. A raz od Pána večnú odmenu aj prijímali. Amen.